Mose ahia kriye ali awri hontu opu. Te susafu ye emo abu mla honhloni, yo atite emli ke wabu wajba klaye, otu awu webo. O abu mwale we, onyo we mune wole. Te diagbe e hi, yo le datapu nune unyo kwa onu. Kebu nu honhlo potopre, umui abu Israel a koko kule hri. Oni ha yire nyine, umu won wo, ke wawo hehi atamu. Ewe no ye te wa nunu enu. Datapu agbe, denu susafu lenu. Onu enu nu, gino we awri hon eche. Ewe no ye te esipti kwe abritu aho huanu. Esipti kwe meye. Owewewe ekba yon awi awri ta tuopu. Te ohre kwi mu yena huno omwebo diyo ye ke susefu nyuye po ono.
Ya ba nwe momo ni ambole ni bate. Tegbo indi amu ye tu ye ba li bo diyo. Mbu ni klo ali mbo so. Emo boko indi oni ha kilika na brugba mo. Kili diyo no ono akbe awa won. Ate ni ni bate, po diyo bo ha mo mele bo momo ha. Ni hiyo u indi wani hiyo.
Te bo diyo wwen, yo wwen ki oli susefo ono.
Wele bo mune mwo mbu o ha, te pa o mbu ali mbo so.
Bo diyo bo wwen ki, ye susefo bi wwen hru, o mu wa bu o ha. Bo diyo akwa nyo bi, o ko ado kwe anye kukwi. Ko Egypte brugba anye kukwi bi. No bo hru no. Susefo akaibu kwe, kwa di ayo, kwa abu akaibu kwe bi hen, ono mu. Kwa yo pri do, no o hiere bo, kele go sene broba mo, o kwa wa wuba topri hen. So yo bo we mwa hru, o ye o se na, o ye o se gwe na. Te o mu mu, ye ke o nyele le tebi no, o go le ni atade da. En le nye no emo suden anike. Te o nyele le, o ya le mwi o we. Te wa nu mwe nu, ke susefo nu we. O pa abu anu mu kwe ino we ni patakuri mu. Kana kwe no, o tide blokba tu agbe mu, te o uye nu mu o pa. Ke o tebi agbe yu no, kwa lu yi agbe te ni mo. Ke le e zipite kwe heri. Ne nwe o tuwe tebi agbe do agbe no mo. A be le Israi mu, e he nye e zipite kwe anu mu. Ke tu agbe onile sudeni nike. Den o sakobu li a yopli o nuwe ni. Ukba li a pla hwen kana blokba mu. O hiyo o kele hiyo dugba no kuri mu, kele make pela, onile mamle diyo hlon. Ke hiyo dugba agbe, onile kino ke, Abraham tola nyibe yu no kwa mu. Omo hefro, omo hete kwe yu, edye nu, omo wa tuba na huyo ha. Ke Josefu hawa abu wo, yon hiya won. Omule esipo blokba mu, obile ye, okwa diya yu, kona hwi bino. Ukba o hru no, ke wabu wa hiya ata mu. Te Josefu wa diya yo ye, emo wabu kokle ni, ye ke upo ono. Ani bu koni, Josefu wele bopu wa anyro le ni. Omu o hiya, kire bini anu omu, omwe we amonu. Ye ule na hui ke bukba Josefu unye, umu ole emo.
Ple ane bu moko, te yole amo enebo. Ba le Josefu emo. De klane na diya yo nula momo. Inye ne hwa, kebo hri ate won. Emo te kirene onura momo ehi yole. Anekbe amolene bate. Tople hwene anura momo hri ate won enwe. Nyuswa done na bula da ni aweda.
Te Josefu won ti agbe yotwa uwebo. Te tibi hi, ya di ayu agbe kumle no won oblakuli yegbe. Ono.
Amomo na agone.
Ke ye Josefu no.
Ani pere hwano. Ndi abo biyo nyiswa pemo. Anyila ne hwa ke ba nula mu deklamo. Ke nyiswa meye onwi apu de onhali deklan akbe kulimo. O hwa bo wala na hwi ploplo. Ate anipili hwano. A bili yi akwani yupli hen. Nke di amule kikli.
Ire no mwite ne onu otule wolo kulimbo. Ke ni Josefu kwa adi ayo kwa wadukwe hen. O nule esipte blokba ane nye. Josefu hino klo ke yiri awre hun tuopu. O ne klo oye ayu Efraim ayuo ayuo. Oye we ayu Manase ayuo ayuo. O mo makile ayuo. Te oko makile ayuo pli agbe. Ye Josefu nunu mo agbe ayuo. Te da iti hi ye Josefu da di ayuo ne ono.
Inwe leke kukwe. Ke nyiswa. O diyo amu wanini. O di amu mlihe, e di ko yinowo, o muno amu mburu wakbo muhro. amuli amumbrugwa no mugba opula lekili soso ekulimu odila abraham ko isake ko sakop nyi
yeke olili adia yu umo israel ayo priyepo ono
baso emo tinu ko ringi so di amumu he amuno bruwa gbomo adina pla hwin negba
yesu sefu ko yiri awre hun kuoku yokuni o hri apla hwin hunu po toplinle ple o pide ko fi won kele esi pombrugba mu